Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan twee gedeeltes uit die Ou Testament lees. Ons gaan uit 2 Samuel 6 vers 6 tot 9 lees en dan Psalm 132, die hele Psalm 132. 2 Samuel 6 vers 6 tot 9 en Psalm 132. Met die woord voor ons oop, kom dat ons saam bid. Here, in die troebel van die wêreld, in die troebel van die lewe, is hierdie heilige oomblikke 'n eiland van vrede, vreugde en genade. Gee dat ons telkens u erediens sal koester, sal streef na dit bywoon en in volle toewyding bid, sing, luister. Dankie dat ons in die besonder vandag koningskos mag ontvang. 'n Ewige maaltyd waarin ons nou kan deel hê, omdat u genadig is en goed is. Ons erken, Here, dat as ons na onsself kyk, ons moet wegvlug van hierdie geleentheid. Maar wanneer ons oë op u gerig is, kan dit nie anders as tot ons kom aansit, herinner word, vervul word, vol vreugde en dankbaarheid, u aanbid. Spreek nou tot ons, Here, in skriflesing en prediking, en ja nie besonder aan die wonderlike tafel. Amen. 2 Samuel 6 vers 6 tot 9. Toe hulle by die dorsvloer van Nakon kom, gryp Usa na die ark van God om dit teë te hou, want die osse het gestruikel. Die toorn van die Here teen Usa ontvlam en God het hom net daar by die daad van heiligskennis getref. Hy het op die plek gesterf, langs die ark van God. Dawid was diep ontsteld, omdat die Here vir Usa so weggeskeer het, en hy het daardie plek genoem Usa se skeur. Dit is nou nog die naam. Dawid het daardie dag bang geword en vir die Here gesê, hoe kan die ark van die Here nou na my toe kom? Dan Psalm 132, die hele psalm met die opskrif 'n pelgrimslied. Dink tog aan Dawid, Here, aan alles wat hy deurgemaak het, aan die eed wat hy teenoor die Here afgelê het, sy gelofte aan die magtige God van Jakob. Ek sal nie my slaapkamer ingaan nie en nie op die bed wat vir my reggemaak is gaan lê nie. Ek sal my geen slaap gun nie. Ek sal nie eens insluimer nie, totdat ek 'n plek vir die Here gereed gemaak het, 'n woning vir die magtige God van Jakob. Ons het van die verbondsark gehoor in Efrata. Ons het dit gevind in die jaarsveld. Kom ons gaan sy woning binne. Kom ons gaan buig daarin aanbidding voor God. Kom na u rusplek toe, Here, u in die ark, die teken van u mag. Gee aan die priesters die oorwinning, laat die troue dienaars juig. Terwille van die dienaar Dawid, moet tog nie u gesalfde verstoot nie. Die Here het 'n eed teenoor Dawid afgelê en dit staan vas. Hy sal daarvan nie afwyk nie. Ek sal een van jou eie seuns in jou plek laat koning word. as jou nakomelinge hulle aan my verbond hou en aan die verordeninge wat ek leer, sal ook hulle seuns vir altyd op jou troon, sal ook hulle seuns vir altyd op jou troon heers. Ja, die Here het Sion gekies en dit vir hom as woning begeer. Dit is my rusplek vir altyd. Hier wil ek woon, dit is my begeerte. Ek sal Sion ryklik seën met wat hy nodig het, aan sy armes voedsel in oorvloed skenk. Ek sal aan sy priesters die oorwinning gee en sy troue dienaars sal juig. Daar sal ek die heerskappy van Dawid vestig, vir my gesalfde nageslag op die troon verseker. Sy vyande sal mag, sal ek magteloos laat toekyk, maar sy kroon sal bly skitter. Tot sover uit die woord van die Here, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy geliefdes praat. Broers en susters, ons het by die voorbereiding stilgestaan by die gebeurtenisse, hierdie reis van die ark na Jerusalem toe. Net enkele van die hoogtepunte wat ons moet onthou. Die eerste een daarvan is dat daar twee pogings was. Die eerste een het daar by Uzza se skeur tot 'n einde gekom. Dit was 'n prosesie met 'n Filistynse wa, nie volgens God se voorskrifte nie, en die koning wat in sy koninklike gewaad en met alle menslike heerlikheid vooruitgestap het, want hier is nou 'n groot ding wat gebeur. Die tweede poging was van daar af, van Obed se huis af, na die tent wat daarvoor in Jerusalem opgeslaan is en reggemaak is, sodat dit die finale plek van die ark kan word. Hierdie keer het Dawid net 'n skouerkleed aangehad, as 'n gewone dienaar het hy homself vergeet en net in jubelvreugde gedans. Maar daarom alles onthou wat die Here gesê het. So die ark is deur priesters gedra met die draastokke en elke 6 tree is daar geoffer om seker te maak dat almal sal besef dis die Here. Dis wat Dawid besef het daai oomblik toe Uzza daar neergeslaan het. Al die vreugde het in 'n oogwink verander in groot angs, bewing, hartseer. Dawid wou hierdie gebeurtenis laat plaasvind, maar dit is God se gebeurtenis en daarom moes aan God die eer gegee word. Hierdie psalm is baie duidelik deel van daardie geskiedenis en deel van die pleidooi wat daar rondom dit is. En dis die gesindheid wat nie net by Dawid is nie, maar by elkeen van ons moet wees. Dis dat ons onsself geen slaap sal gun nie, as ons nie by die Here kan wees nie. Wat het gebeur die oomblik toe die ark uiteindelik in Jerusalem gekom het? Dit was die einde van 'n lang pad. 'n Pad wat begin het in die woestyn met nomade slawe wat besig was om weg te trek van Egipte. Ja, dis God wat die een was wat hulle laat wegtrek het. Dis God se dienaar Moses wat hulle gelei het. Dan het hulle die ark ook in die woestyn gebou. En in die ark is gesit die 10 gebooie. En oor die ark is daar gewaak deur daardie gerubs wat gemaak moes word. Niemand kon sommer maar net ingaan nie. Met die intog in die beloofde land het die ark op die ouene in iemand se huis beland, want dit was oorlog en dit was stryd. Wanneer daar die ark in Jerusalem ingaan, is die einde van 'n groot eerste fase. Daardie versoening wat gemaak het dat die volk die beloofde land ingaan, is nou gehuisves in Jerusalem. Dis nie dat God nou skielik daar vasgevang word in daar die tent of in daar die ark nie. Dit is die begrip, die verstaan, dat die simbool van Godse teenwoordigheid daar is. God se ark is in Jerusalem, God is daar. Hierdie simbool van Godse teenwoordigheid is iets wat mens altyd moet onthou en met die nodige agting en respek, maar ook met oorvloedige vreugde moet onthou en uitleef. God is in sy tempel, laat die poort te bewe. Hierdie versoening, fase 1, klaar, het ook die deur oopgemaak vir fase 2, want die belofte aan Abraham, wat 'n breë belofte was, word nou toegespits na die Dawidhuis toe. Kom ons gaan kyk net gou vir 'n oomblik weer daarna. By die tuin van Eden, waar die sondeval plaasvind. Die oomblik waar die mens daar uitstap, deur God uitgeban, begin die versoeningspad. Die moederbelofte ken ons God wat gaan red. Maar dis 'n algemene geskiedenis en dan begin die meer spesifieke geskiedenis met die belofte van die beloofde land, met God se roeping van Abraham uit Ur van die Galdeërs. Dan gaan hulle, Abraham en Sara, na die beloofde land toe en dan is daar die hele geskiedenis. Isak, Jakob, sy seuns, slawerny, die uittog, die intog. En daar die hele fase kom tot 'n einde met die ark in Jerusalem. Nou begin die verdere fase, hierdie fase van nou word aan Dawid gesê, uit jou huis uit sal die Messias kom. Die verdere toespitsing van hierdie genade, hierdie versoening word aan Dawid beloof. Natuurlik is daar meer as net julle gaan dit kry ongeag. Daar word gesê, as jou nakomelinge hulle aan my verbond hou en aan die verordeninge wat ek hulle leer, sal ook hulle seuns vir altyd op jou troon heers. Dit het nie gebeur nie. Die Dawids huis het vir nog een geslag totaal regeer in Salomo en toe het die Jerobeam skering gekom en nooit weer het die Dawids huis oor die hele beloofde land geheers nie. Maar die belofte van die Messias het in die Dawids lyn plaasgevind soos beloof. Met die geboorte van Jesus, met sy lyding, sterwe en opstanding, is 'n verdere toespitsing van die versoening verseker. Ons is met God versoen. En nêrens in dit is daar enige sprake van ons wat iets anders word as sondaar mense wat eintlik onder die toren van God moet staan nie. Maar God kan in sy genade elke een van ons vashou. Maar dan moet ons weet met wie ons te maak het. Ons het met God Almagtig, Heerser van hemel en aarde te make. En dit bring ons tot met groot ontzag die Here dien. Nie meer as mense in koningsgewaad wat met groot fanfare deur die strate gaan om die ark in Jerusalem te kry nie. Maar as nederige diensknegt wat homself vergeet en in teendeel die minachting van een van sy vroue op die hals haal wanneer Milka dan vir hom met groot minachting vertel wat sy van hom dink omdat hy homself so verneder het en homself so min geag het want dit gaan oor God. Dis die twee maniere van met die ark in Jerusalem kom. Dis ook die twee maniere van aan hierdie tafel kom aansit as koning met al die tierlantankies daarby. Of as nederige dienaar wat jouself vergeet en weet met wie jy te maak het. Want terwyl Dawid as koning die ark gevat het, het duidelik geword ook uit Usa se reaksie, het dit duidelik geword uit die feit dat die ark op 'n Filistynse wa gesit is, dat hy nie God raak gesien het vir God wat God is nie. Maar wanneer hy alles doen soos God wil, dan word nie net die ark toegelaat in Jerusalem nie, maar God seën ook vir Dawid en sy nageslag. Dit maak hom nie skielik hierdie wonderlike mens nie, inteendeel, Dawid was vol foute, en weens al die oorloë het God, toe hy sê, nou wil ek vir die Here tempel bou, gesê, jou hande is te vol bloed. Maar ten spyte van sy hande vol bloed, en al sy ander foute, word hy 'n man na Gods hart genoem, nie omdat hy hoogheilig was nie, maar omdat hy God raak gesien het vir wie God is, en daar volgens opgetree het. En wanneer ons net nou die formulier vir die bediening van die nagmaal lees, dan gaan ons ook hoor, elkeen moet homself ondersoek. Daardie ondersoek, broers en susters, bestaan uit twee dele. Die eerste deel, en dis die belangrike deel, dis die deel waarna Paulus in die besonder verwys, waarna Christus verwys. Jy moet weet met wie jy te doen het. Jy het met God almagtig te make. Wanneer jy aan hierdie tafel kom sit, is dit God se tafel. Daarom kan ons nie anders as kom ons noem dit Dawid 2. Wel bewus van ons eie menswees en ontdaan van al hierdie tierlantuintjies wat so met menswees partykeer gepaard gaan. Hier te kom aansit en te weet, dis die liggaam en die bloed van Christus. Die tweede deel van die selfondersoek is, daar waar ons in sonde volhard, moet ons van harte oortuig wees dat ons nog harder teen daardie sonde gaan stry. Maar as jy jouself ondersoek, gaan jy besef, ek is soos Usa, ek kan nie my hande uitsteek nie, ek kan nie daardie vergryp van hande in my eie lewe enigsins regverdig nie. Ons is sondaars. Maar ons moet hier wees, juis omdat ons sondaars is, juis omdat ons deel kry aan hierdie koningsmaal. Want ja, soos Dawid, dit het ons verlede sondag gelees, aan die einde van dit alles, toe die ark uiteindelik in Jerusalem kom, die volk geseën het en vir hulle met roosterkoeke huis toe gestuur het, net so word ons hier huis toegestuur met meer as brood en wyn, word weer verseker van God se beloftes, sy troue beloftes. is nie net dat ons bevestiging kry dat ons sondes vergewe is nie. Dit is dat ons bevestiging kry dat God met ons is elke tree. Ons hoef nie soos Dawid elke 6 tree 'n bul te offer nie. Maar ons hele lewe word 'n dankbare offer aan God vir die groot genade wat hy aan ons doen. Daarom is dit die koningsmaal met 'n skaduwee. Maar daar die skaduwee verdwyn baie maklik. Dis nie dat jou sonde en jou werkgeregtigheid hierdie skaduwee gaan bring of wegneem nie. Dis wanneer jy die lig inbring en erken dat dit God is en dat jy deel het aan Christus se liggaam en Christus se bloed, wat die lig van die genade daar die skaduwee laat verdwyn. Mag het so wees dat elkeen hier sal kom aansit. Dat ons hier sal kom aansit en weet ons drink en eet van die lewe. Weer is Christus, daarom mag ons met vreugde dit doen. Ek sal nie rus voordat ek saam met God ook hierdie vreugdesmaal geniet het nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, so maklik gebeur dit, dat ons onsself hierdie maaltyd ontsê. Dit, terwyl u opdrag is, dat ons dit doen so gereeld ons kan. Gee dat ons sal kom aansit, dat ons sal onderskei. Bewaar ons van 'n gryperige oesehand. Hou ons by 'n dankbare, dienende hand, 'n gehoorsame hart. Amen. Geliefdes in die Here, aangesien die Here nou ons lewens aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons gesamentlik in dankbaarheid sy naam prys deur elkeen soos volgens sy en haar hart te spreek. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel nie met ons volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die west af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan het soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan het soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons gehad het om deel te hê aan hierdie koningsmaal. Ons sien met reikhalsende verlange uit na die ewigheidsmaal saam met u, weg van hierdie bedeling in u ewige koninkryk. Gee dat ons in die tussentyd, Here, van hier af sal uitgaan en in absolute dankbaarheid sal lewe. Dat niks in hierdie wêreld, geen verhouding, geen mens, geen ding ons sal weghou van u eer en u dien en u pad loop nie. Seën ons in ons verhoudings, Here, dat ons met mekaar in deernis en liefde sal optree, ja ook teenoor ons teenstanders. Gee Here, dat ons pad u pad sal wees, en dat u pad ons pad sal wees. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.